Šitą epizodą bei iškarpimų reklamų nuo 1 euro galima išgirsti Armėnų radio Kontribi arba Patreon'e. Visos nuorodos aprašymuose ir komentaruose apačioje.
Dabartiniai laikai eis į istorijos vadovėlius. Vieną dieną kažkas iš jūsų dabar klausančių sėdės prieš kameras ir jūsų nukriošusios raukšlėtos subinės pasakos kūrybinėms grupėms apie tuos didžiulius pokyčius, kuriuos žmonija patiria dabar. Ir tada jūs prisiminsit, kaip klausė šito podcasto ir jūs hitins žoskas meta dežavų jausmas. Galite nedėkoti. Šitas epizodas yra apie tai, tuos didžiuosius pokyčius ir apie tai, kaip informacija užvaldė mūsų pasaulį. Žodis revoliucija yra nuvalkiotas į žemę. Viskas yra revoliucija šiais laikais. Padidinom atminties telefonui – revoliucija. Pakeitė mašinos bamperio priekinį dizainą – revoliucija. Sukūrėm dar vieną socialinį tinklą – revoliucija. Mes taip neatsargiai naudojom tą žodį, kad atbukom ir nustojom matyti tikras revoliucijas vykstančias mums prieš pat veidus. Vat visi seniorai auditorijoje, visi žmonės, kurių amžius yra didesnis negu 30 metų šiuo metu. Ar jūs pastebėjote tokį vieną labai esminį poslinkį darbovietėse, kad šiais laikais nelabai žmonės neša daiktus iš darbų, o dažniau vagia informaciją? Vagystės iš darbo sovietmečių čia buvo vapšie paplitęs reiškinys. Pydavo žmonės viską, kas buvo blogai padėta, kas buvo gerai padėta, kas neprikalta, kas prikalta ir tada vinis iškrapštydavo.
Patinka keiksmažodžiai? Prenumeruok Armėnas Plius tik už 1 eurą į mėnesį Armėno radio Kontribi arba Patreon'e ir klausyk epizodų be reklamų ir iškarpimo visus nuorodas aprašymuose ir komentaruose apačioje.
Ir viename sovietinių istorijų, man atrodo, apie deficitą epizode aš jau pasakojau, kad Sovietų Sąjungoje labai labai trūko daiktų. Visi turėjo darbą, pinigų buvo pas visus, bet už tuos pinigus nebuvo ką pirkti, nes parduotuvės buvo paprasčiausiai tuščios. Todėl vagystė iš darbo buvo labai paplitęs dalykas. Nu, jeigu parduotuvėse nėra pirkti daiktų, o daiktų reikia, tai žmonės pradės juos gauti visai kitokiais būdais. Ir aš pažadu dar padarysiu sovietinių istorijų epizodą apie tą visuotinio nešimo kultūrą Sovietų Sąjungoje. Bet ką aš norėjau pasakyti, per mano gyvenimą įvyko toks esminis pokytis, kada daiktų nešimas dramatiškai sumažėjo. Nu kaip, jis vis dar liko, dar vagiamas yra kuras, dar kažkas gali, nežinau kokią, ten popieriaus išsinešti iš darbovietės, dar ne kažkokių smulkmenų. Bet jau tas reiškinys yra beveik nunykęs ir jeigu tai vyksta, kaip taisyklė, tai vyksta tose darbovietėse, kur klaikiai mažai moka. Ir dabar stalai yra taip apsivertę, kad žymiai racionaliau iš darbovietės vokti, jeigu vagiate, ko neturėtumėte daryti, nes tai yra amoralu ir prieš Lietuvos Respublikos įstatymus galimai net prieš jūsų darbo sutartį. Bet hipotetiškai, kada jūs kažką nešate iš darbo arba jūs išeinate iš jo savo ar ne savo noro, ką jūs dažniausiai iš jo ten išsinešate? Excelius, ane? Todėl, kad ten kažkokie graštai, ten kniedės kažkokios, ten kokie nors metrai medžiagos ar dar koksai nors kitas šūdas. Klientų kontaktinės bazės, visokios technologinės kortelės, visokie tutorialsai, visokie organizaciniai dokumentai. Informacija po darbuotojų yra antras didžiausias bet kokios organizacijos, net ne verslo, o organizacijos, pačia plačiausia to žodžio prasme, turtas. Kai kurie iš jūsų galbūt rausėtės ten tėviškėje pas senelius ant aukšto ar rūsiuose, ar ten randate kokias nors senas šeimyninės relikvijas. Ir būna, atsiranda ten kokia nors dėžutė frezų. Gražiai tvarkingai supakuotų į sviestinį popierių perteptų solidolų, gražiai sukrauti į dėžutę ten su visais popieriais dokumentais ir taip toliau. Čia, žinokit, greičiausiai jūsų senelis ar tai babytė bus kažkada iš zavoda tuos dalykus išnešę. Ir kada jūs užsilenksit ir jūsų palikuonis eis tvarkyti jūsų ten reikalų ir dalykų, tai visų pirma, jie neis knistis ten jūsų paliepėsi rūsius, jie eis šukuoti jūsų hardų ir vietoj jūsų senelių sąžiningai pavogtų frezų, jie ras jūsų kokius nors iš darbovietės išneštus klientų kontaktus. Informacija staiga pradeda gauti labai apčiuopiamą vertę ir kuo toliau, tuo labiau tas dalykas tampa gamybos priemonė. Nes informacija yra ne tik tavo klientų mailing listas, bet tai gali būti ir programinis kodas, kurį tu pardavinėji savo klientams, tarkim, kokią nors appso formą. Ir jeigu dar kažkam kilo visokiausių klausimų, klausimų, kodėl šitie laikai, kuriuose mes gyvenam, kartais yra vadinami informacijos amžiumi, tai todėl. Vienas dokumentinių filmų kūrėjas, Adam Curtis, ir aš negaliu nerekomenduoti jo filmų vienas už kitą geresni, ir šitas epizodas galbūt tam tikra prasme yra inspiruotas tų dalykų, ką aš pas jį esu matęs. Tai šitas dokumentikų kūrėjas, Adam Curtis, jisai labai daug kalba, kad gale ta tokia House of Cards power prasme, kad gale kažkur pasislinko ir išėjo iš politikos. Nes pasižiūrėkit, rinkėjai yra labai ciniški ir jie labai seniai kritikuoja, kad nesvarbu, kaip balsuosi, už ką balsuosi, vis viena viskas lieka taip pat. Va žiūrėkit, Jungtinėse Amerikos valstijose buvo du prezidentai iš eilės, kurie žadėjo didžiulius pokyčius back to back. Mes turėjom Baracką Obamą su savo vilties ir pokyčių kampanijomis, kuris turėjo būti tas cool, chill, Harvard educated, Zazos parūkantis, CC neatsisakantis, žodžio kišenėje neieškantis savimi pasitikintis maladėts dėdė. Trumpas irgi žadėjo išvaduoti Vašingtoną, drain the swamp, grasinasi sugriauti visą politinę korupciją, sudarkyti visus nusistovėjusius establishmentus, apginti paprastą žmogų Trumpasgi galų gale žadėjo. Abudu pakeitė lygiai nieko. Neskaitant jau antrus metus vykstančio Ukrainos karo, vienas kaparamos fondas jau užtiso daugybę orkų šventoje Ukrainos žemėje, bet tų orkų yra daug ir mums labai reikalinga jūsų pagalba juos piti. Piti orkus kartu su vienas kaparamos fondu. donate.onekfund.org ar paieškokit nuorodo komentaruose apačioje. Ačiū jums labai. Vienas kaparamos fondas. Mes visus išpiti. Paskutinį kartą, kada politika pakeitė reikšmingai pasakymą, tai čia buvo 2000-ųjų pradžia, kada po rugsėjo 11-os teroro aktų Amerika pradėjo karus vidurio rytuose, kurie visai neseniai pasibaigė ir Irake ir Afganistane. Ir po to viskas jokių stiprių ir reikšmingų pokyčių. Ir čia ne tik JAV, čia yra aplink visur šitie dalykai vykstantis. Nu, Lietuvą paimkim. Kiek ten visokiausių valdžių keitėsi, kiek pažadų, kiek rinkiminių šūkių, kiek visokiausių reformėlių, pokyčių, skambių pareiškimų, ten visokiausių ministrų keitimų, atsistatydinimų ir taip toliau. Vis tiek niekas reikšmingai nesikeičia ir vis viena viskas yra business as usual ir net labai elementarios primityvios reformos tiesiog stringa dešimtmečiais. Dėl to aš sutariu su Adamu Curtisu, kad politikoje panašu jau galios nėra, jinai kažkur pasislinko. Ir mes dar gerai nežinom kur. Ir dar aš pradedu pastebėti, kad ne tik su politika yra problemų, kad verslas jau labai ilgą laiką paprasčiausiai nebedeliverina. Atmetus tam tikrus verslo sektorius, tarkim, ten technologijos, komunikacijos, elektronika, nu ta visa max high-techą, jeigu padėjus į šoną, tai tas įprastinis paprastų žmonių, vadinkim, verslas, anksčiau galėjęs į rinką gana reguliariai pristatinėti tokias, nu, inovatyves, tiesiog rimtai, tikrąją to žodžio prasme, inovatyves prekes ir paslaugas, dabar jie to nevelabai gali padaryti ir užsiiminėjo kosmetiniais poliravimais ir tai vadina kaip inovacijas. Ir verslas jau nebėra toks veržlus, drąsus ir dinamiškas, kaip jisai buvo kadaise. Okei, jeigu politikoje galios nėra ir versle galios nebeliko, kur tada pasidėjo žmonių kolektyvinė galia? Ir aš turiu tokį įtarimą. Jokiais būdais prašau manim nesiremti, nes čia yra... Nu, aš nei akademikas, nei filosofas, nei istorikas, nei normaliai apmokytas mąstyti apie tokius dalykus. Aš esu tiesiog čuvakas, kuris daug domisi įvairiais sau įdomiais dalykais, kurie nebūtinai yra teisingi ir autoritetingi, ir kuris tiesiog pasakoja apie tai, ką sužinojo ir išgirdo. Tai aš galiu labai klysti, bet man... Atrodo, galbūt teisingiau būtų pasakyti, toks jausmas yra, kad gale pasislinko pas tuos, kas valdo informaciją. Nes jeigu šiuo metu informacija yra vienas iš svarbiausių žmonijos resursų, o jeigu netikit, tai tiesiog atsakykit sau į tokį klausimą, jeigu jūs turėtumėt pasirinkimą iš dviejų, vat jums pristato kažkas ginklą prie galvos ir sako, vat yra du pasirinkimai, privalai rinktis vieną arba aš tave nušausiu. Ir tie pasirinkimai yra tokie, kad arba tave apvoks, arba ištrins visą tavo informaciją. Tai reiškia, kad visas tavo telefonų knygutes, visas tavo žinutes, DM'us, visus tavo postus, nuotraukas, video, niūtsus, viską. Ir visi, kas esate jaunesni 50-ies, palibomu su manim sutiksite, kad daiktų vagystė yra ne taip blogai kaip failų vagystė. Būtent tiek dabar informacija tapo vertinga. Ir šito epizodo pavadinimas yra informaciniai karai. Įkvėpimas pavadinimui man kilo, kada aš galvodamas apie kaip vat, informacija tampa gamybos priemonė, kaip jinai pradeda įtakoti mūsų gyvenimus. Aš mintimis atgal sugrįžau į karo Ukrainoje pradžią ir prisiminiau, kaip socialinėse medijose actually kilo informacinis karas, kada informacija buvo naudojama kaip raketos sviediniai ir bombos. Tik Rusijos kariuomenė kirto Ukrainos sienas iš karto suaktyvėjo Kremliaus botų judesys visame internete, visose socialinėse medijose. Iš karto pasipylė dezinformacija, iš karto pasipylė propaganda, iš karto pasipylė įvairios atakos prieš asmenys, kurie yra neparankus Kremliui. Tai reiškia visokiausi mobinimai, persekiojimai, žinutėmis, diemais, reportinimai, visokios Kremliui lojalios botų fermos, kurios jiems parankius postintojus ir jiems parankė informaciją ją reaguodavo, laikindavo, ten visai, kročia, ją tiesiog keldavo aukštyn į feedą. Visa tai atliko funkciją dezinformuot, klaidint, nuslėpt, meluot. Ir visa tai turėjo padėti Rusijai lengviau kariauti Ukrainoje. Ir aš mačiau, kaip virtualioje erdvėje vyksta realūs koviniai veiksmai, kaip kare, kur yra frontas, kur yra kariai, kur yra demarkacijos linijos. Tiesiog mes į vienas kitą nešaudydavome, mes kovojame už žmonių sielas ir protus, mėtydamisi vienas į kitą iš informacijos. Ir netgi šiek tiek teko pačiam sudalyvauti įvairiose, pavadinkim, karinėse informacinėse operacijose. Kada tau į jų informaciją reikia atsakyti savo informaciją, tarkim, dekonstruoti melą. Arba susibėgti į visokiausius grupsus ir turėti savo, pavadinkim, botų fermas, kuriuos kilintų ir reportintų visus palaikančius Kremlių, lygiai taip pat kaip Kremliaus botų fermos kilina ir reportina visus, kurie nepalaiko Maskvos. Ir informacija kariaujama ne tik tai socialiniuose tinkluose. Kremlius, pavyzdžiui, gali nusamdyti kokį nors žurnalistą, kad jisai transliuotų jiems parankę informaciją arba kokį nors autorių, kuris parašytų jiems tik tai parankę knygą. Ir tada ta propaganda išleistų vakaruose. Lygiai taip pat, kaip vakarai ir NATO gali padaryti tą patį Rusijoje. Yra visokiausia operatyvinė informacija apie tai, kur išsidėstė kieno tankai, kur ten kokie kariai nusėdė, kur ten kokios karinės bazės pastatytos, kiek kur kas, kokių karių laiko, visokiausių karinių dalinių judesiai, kaip jie yra aprūpinti. Šitos žinios taip pat yra informacija, kuri gali būti panaudota kare, nes jeigu tu, tarkim, žinai, kad vat šitoje vietoje tokiu laiku bus tiek ir tiek mano priešo kareivių, tu be jokios sąžinės graužaties gali pasiųsti ten raketą ir tau nei truputėlio nesuskaudės galvytę, nes raketa vis dėlto yra brangus dalykas, nes tu turėsi instant kill. Ta raketa atskris mano priešui ant galvų, mano priešas apturės labai didelių nuostolių ir ta raketa apsimokės. Staiga informacija padarė raketų smūgį žymiai vertingesnį. Iš tiesų, kai pagalvoji, plunksna yra stipresnė už kalaviją. Nu vat, jeigu mes dabar tiksliai visiškai milimetrų tikslumu turėtume Vladimiro Putino buvimo vietą, karas Ukrainoje užsibaigtų 12 darbo valandų bėgyje. Čia prasidėjo visokiausiai off-topikai apie tamsesnės viešų ryšių, ypatingai socialiniuose tinkluose pusės, ir apie tai, kokių yra juodų ir pilkų metodikų judinti trendus socialinėse medijose ir generaliai kokiais tamsesniais būdais informacija gali būti naudojama informaciniuose karuose. Bet čia būtent buvo toks fainas, smagus off-topikas, kuris nelabai prisideda prie bendro mano epizodo pasakojimo, todėl aš viską iškirpau ir padėjau į Armėnas Pro. Mokėkit man pinigus, kalės. Armėnas Pro. Pilnos trukmės epizodai per reklamą. Užsisakyk planą Armėno radio kontribier arba Patreon'e. Tik 4,99 € į mėnesį. Visus nuorodos aprašymas ir komentaruose apačioje. Ir pastebėkit, kaip informacija pakeitė verslą. Tarkim, mažmeniniai prekybininkai, tai, nu, ten parduotuvės, supermarketai, ten supermarketų tinklai, whatever, jie jau gana seniai sako, kad mes nebeesame prekybos biznyje, mes esame big data biznyje. Kuo pagrinde prekybininkai yra užsijėmę, tai žmonių srautų matavimais. Tos kameros, kurios prekybos centruose kabo jums virš galvų, yra skirtos ne tik tam, kad apsauginiai matytų, kada jūs kišat toresą po drabužiais. Bet tie dalykai jau senų seniausiai skaičiuoja žmonių srautus. Jeigu tu turi gebėjimus ir pajėgumus, tu tą visą informaciją, kur kameros prasisukusios per visą parą ir nufilmavusios, kaip žmonės vaikšto, kur jie vaikšto, kas jiems trukdo, kur kokias prekes apsimoka laikyti, kur neapsimoka, kas yra veiksminga reklama, kas nėra veiksminga reklama, visą tai galima sužinoti tiesiog apdorojus tą visą kamerų informaciją. Nuolaidų kortelės tai irgi yra tam tikras, vat kaip internete, ne? Jūs ateinate į puslapį ir jums išmeta ten pasiūlymą. Ar norite ten leisti visus slapukus, ar ten būtinus slapukus? Tai kaip internete yra tie pasiūlymai ten priimti, atmesti slapukus, tai vat yra tas cookie slapukas, kuris yra iš esmės nedidelis failiukas ir aš čia super viską suprimityvinu, kad paprasti IT nesigaudantys žmonės suprastų. Tai iš esmės pas jūs atsisiunčia nedidelis failiukas, kuris gali to failiuko kuriejui leisti pamatyti šiek tiek jūsų internetinės veiklos ir įpročių. Panašią funkciją atlieka ir tos visos nuolaidų kortelės. Mainais į nuolaidas prekybininkai gauna informaciją apie jus. Jie turi jūsų demografiją, nes jums reikia ten užsipildyti anketas, kiek jums metų, kur jūs gyvena, ten kitą kartą, kur ten dirbat, ką ten veikia, reikia pasižymėti, adresas, kontaktiniai duomenys, ten visio ta koja, plus jie pamato per jūsų apsipirkimo istoriją, kur, kada, kokiu laiku jūs apsiperkate, tada jau galima pasakyti pagal laiką, kada jūs apsiperkate, ar jūs dirbate, ar jūs esate moksleiviai, ar jūs esate studentai, pagal jūsų apsipirkimo krepšelį ir perkamas prekes, galima jūs sugrupuoti, kokia jūs pajamų grupiai priklausot. Ir tada visa šita informacija prekybininkai surinkę gali pardavinėti tiems žmonėms, kurie nori prekiauti savo prekėmis per jų prekybos centrus. Aš čia žoskai komplikuotai pasakiau, bet tuoj viską paaiškinu. Nu, tarkim, aš noriu pardavinėti sprandinę per kažkokį prekybos centrą. Ir jeigu pas mane yra užtektinai pinigų, aš tiesiog galiu kreiptis į jų marketingo departamentą, kad jie mane pakonsultuotų, ką daryt. Ir jie man pasakys, kad žiūrėk, sprandinės pardavimai, remiantis mūsų duomenimis, pakyla per šašlykų sezoną. Vat geriausiai sprandinė pagal mūsų pardavimus eina vat šituose miestuose, šituose parduotuvėse. Iš kitų mūsų klientų, kurie bandė per mūsų tinklus pardavinėti sprandinę, mes žinome, kad vat čia yra gerai statyti ekspozicijas. Vat šitoj vietoj čia galima padaryti vat tokį vat promą. Vat tas pasiteisina, šitas nelabai. Iš tiesos parduotuvės ir prekybos centrai yra planuojami pagal žmonių srautų judėjimų datą. Ir taip, aš sakiau, kad verslas pastaruoju metu nedeliverina, bet tai nereiškia, kad jie informacinio amžiaus naujovių nepriima pas save į savo veiklą. Tarkim, toks senas kaip pasaulis logistikos verslas, kur tu tiesiog turi sunku į transportą, tu turi vairuoti, ir tu turi krovinį. Kur galvoji, dieve, nieko nepasikeitė nuo arklio ir vežimo laikų. Tik tai, kad daugiau keliamosios galios, greičiau ir patogiau. Bet ne, didžiosios logistikos kompanijos irgi seniai yra į duomenų verslą išėję. Nes jų pagrindinis biznis yra ne šiaip iš krovinių pristatymo, jų pagrindinis biznis yra iš krovinių srautų paskirstimo. Furistų kompanijos turi dirbti su dviem pagrindiniais informacijos srautais. Pirmas yra kur kas kokių krovinių siūlų, antras, kokie yra tavo kelionės maršrutai. Ir idealiu atveju fūra turi važiuoti pilnai pakrauta, nes tai yra irgi gamybos priemonė ir sunkvežimis, jeigu jisai nėra pilnai pakrautas, jisai tau neneša pinigų. Ir tavo darbas yra surinkti tą visą informaciją ir padaryti taip, kad tarkim tavo fūra veža ten 3 krovinius, kažkur sustojo, iškrovė 1 krovinį, ir tu jau pakeliui turi rasti kažką kitą, kas tą, pavadinkim, skylę užpildytų kitų krovinių, kad vėlgi jinai tuščia nevažiuotų ir tau darytų pinigus. Bankininkystė visiškai tas pats, tą sektorių seniausiai yra IT-šnikai užvaldę. Jo šiuo metu yra baisus haipas ant fintechų, bet fintechas yra tas pats bankas, tik tai mažesnis ir su labai išpūstų IT departamentu. Nes, nu, visos finansinės operacijos tai yra tiesiog vaikštantys per Excel'į skaičiukai ir kad tie skaičiukai per Excel'į vaikščiotų teisingai ir niekur nepasimestų, tai yra reikalingas programinis kodas. Ir iš esmės mes jau turime beužgimstančią naują klasę darbuotojų, kurią aš vadinu duomenų darbuotojai. Čiūju, kažkas išklausančių turėtų dirbti tą darbą, kai jūs tiesiog informaciją iš vieno Excelio kopijuojate į kitą Excelį. Duomenų manipuliacija. Nu, čia manipuliacija yra toks labai skambus ir baisus žodis, bet iš esmės tai reiškia, kad tu tiesiog makaluoji skaičiukus. Tai čia kada, nežinau, tarkim, va tie tavo puslapio slapukai davė tau kažkokią informaciją apie ten atėjusius žmonės. Kiek jiems metų, ten per kokį device jungiasi, iš kokios šalies vietos ir taip toliau, ir tu turėdamas tą informaciją ir turėdamas įgūdžius ir žinodamas, kur žinot ir ieškot, tu tą informaciją gali interpretuoti savo palankiais kampais. Tarkim, daug labai jaunų mamyčių kažkodėl ateina į tavo elektroninę parduotuvę, nesvarbu, iš kur tu tą demografinę informaciją gavai, bet nu daleiskim, tu ją turi ir tu matai, kad ten daug ateina jaunų mamyčių ir tu neturi ką joms pasiūlyti. Ir staiga tu pastatai prekės poziciją, kurią mėgsta jaunas mamytės, kurios užklysta į tavo parduotuvę ir tu jas pradedi pardavinėti ir gauti iš to pajamas. Tai va tas data manipuliavimas, jisai tau padėjo pamatyti, kad yra rinkoje niša, kurią tu gali užpildyti ir gauti iš jos pajamų. Analitika įvairiausia, kas irgi yra tam tikra prasme duomenų manipuliavimas, bet analitika irgi, kada tu tiesiog trauki iš įvairių šaltinių duomenis ir tu juos interpretuoji ir vėl naudoji savo tikslams. Pavyzdžiui, tu nori ateiti į naują eksporto rinką ir tu tiesiog darai įsirinko studiją. Čia irgi yra duomenų darbuotojų darbas. Duomenų darbuotojų darbas, tiesiog. Ir mokėti dirbti su duomenimis, kad ir kokie jie yra, ar ten, nežinau, skaičiukai kažkokie duombazėje, ar tai yra failai, video failai, audio failai, ten nuotraukos, PDF-ai, tekstai, whatever. Kuo toliau, tuo labiau darosi akivaizdu, kad tiesiog gebėjimas dirbt su duomenimis, juos saugoti, juos skaityti, juos duplikuoti, juos suprasti. Ir tai nėra apie tokį rankinį darbą, kaip ten pradžioje sakau, tiesiog kilnoti iš vieno Excelio į kitą, man atrodo, tiesiog duomenų darbuotojai netolimoje ateityje bus tie žmonės, kurie tiesiog moka naudoti tam tikrus duomenų apdorojimo įrankius, ten tarkime SPSS-ai kokie nors, ten apps-ai, kitokios programos, kas padeda tuos dalykus praspausti per save ir padaryti iš to kažką naudingo. Bet net nereikia išprotėti iki ten kyborgų, skraidančių mašinų ir kitos mokslinės fantastikos, nes, nu, tiesiog žiūrim tą mikro lygmenį, tarkim, yra nedidelė kompanija, kuri ten, nežinau, užsijėmusi kažko. Net nesvarbu, kuo jinai užsijėmusi, bet vienas iš svarbiausių dalykų yra informacija. Kam jį pardavinėja, iš ko jį perka, po kiek perka, ir už kiek parduoda. Ir tada galime imti maksi lygmenį Google, pavyzdžiui, kurio pagrindinis užsiėmimas ir komercinė veikla yra tiesiog stumdyti duomenis iš vienos vietos į kitą. Kada jūs rašote kažką į paiešką Google, tai jisai pasižiūri į tą terminą ir paprasčiausiai traukia iš savo katalogo, ką jisai tenais turi. Tu į Google parašai didelis juodas vibrikas, jisai pasižiūri, kas jo duomenų bazėje atitinka tavo užklausą ir spjauna tą dalyką tavo atgal. Reklama yra tas pats, kada tu naudojasi visokiausiam ten Google paslaugom, ten Gmailas, YouTube'as, ten kitokie dalykai, tu apie save palieki duomenis, kuriuos Google'as surenka ir tada jis juos sugrupuoja. Ir tada žmonės gali eiti pas Google'ą ir mokėti pinigėlį, kad jisai jums jų vardu pradėtų selinti. Pavyzdžiui, jūs darote žoliapjovės paieškas ir staiga pradedate matyti žoliapjovės reklamas. Tai čia dėl to, kad Google'as žino, kad jūs ieškote žoliapjovių ir jisai žoliapjovių pardavėjams nuėjo ir pasakė, kad žiūrėkit, vat, yra kentų, jie ieško produkto, kurį jūs parduodate. Jeigu jūs man sumokėsite pinigėlį, jie pradės jūsų produkto matyti reklamas to paties, kurio ieško. Tai čia galima daug ten kalbėti apie vienaragius, inovacijas, technologijas ir panašius dalykus, bet tiesiog Google biznis yra stumdyti skaičiukus. Amazonas tas pats, Tesla netgi tą patį daro su savo duomenimis, kuriuos renka iš mašinų. Apple'as, Microsoft'as, Facebook'as, visos socialinės medijos tiesiog ant informacijos srautų yra pastatytos. Ir šitas procesas tiek prasideda, mes jau turime dalykus kaip skaitmeniniai aktyvai, digital assets, tai čia buvo visokios kriptovaliutos ir NFT. Ir tas dalykas labai yra plaukiantis, kartais jis miršta, kartais renesansas, po to jisai vėl pradeda mirinėti. Bet digital assetai yra absoliučiai dalykas, o tarkim jau vien žaidimai, visokiausi išplėtimai, skinai, ginklai, dar kažkas. Kuo toliau, tuo labiau skaitmeniniai aktyvai tampa didesnių biznių ir jūs juoksitės, bet minėsit mano žodį, po kokių keliasdešimt metų vieną dieną ten koksai nors metaforinis Simsų namas gali kainuoti brangiau negu namas actual senamestyje gyvas namas iš plytų. Sveiki atvykę į naują drąsų pasaulį, kur dėmesys ir informacija tapo vertingomis prekėmis. Ir žinot, tas istorijas, kada miršta babytė ar ten dėdukas ir giminaičiai randa kokį nors super retą antikvariatą, kuris milijonus kainuoja. Tai čia ir su jumis ateityje gali nutikti toksai dalykas, tik tai jūsų artimieji bilinėsis ne dėl kažkokios apleistos daržinės kur nors miškuose, o dėl kokio nors reto Call of Duty skino, kurį netyčia rado jūsų debesyje po jūsų mirties. Informacija visada buvo labai svarbus dalykas žmonijos istorijoje. Mes išradome kalbą, kad ją galėtume perdavinėti ir mes išradome raštą, kad galėtume ją saugoti. Mums visada buvo svarbu žinoti ir sekti dalykus. Bet kas 21 amžiuje pasikeitė, tai kad informacija nustojo būti ten kažkokiu svarbiu ir reikalingu dalyku ir jau virto į mūsų civilizacijos dabartinės. Civilizacijos pagrindą. Kuo toliau, tuo labiau informacija virsta į kažkokią varančiąją jėgą, kaip garas kažkada buvo mūsų civilizacijos variklis. Taip informacija pradeda viską stumti į priekį. Jau vien ką reiškia, kad dauguma kompiuterizuotos elektronikos, tai čia visokie mobilūs, kompiuteriai, planšetės, that type of thing. Tai vat šitie visi daiktai yra statomi, kuriami ir developinami aplink informaciją. Kiek jie daug gali informacijos gaminti, kiek jie gali informacijos apdoroti savyje, kiek jie jos gali saugoti. Visi esminiai patobulinimai vyksta šitoje vietoje. Lygiai kaip kad tų visų prietaisų ideologija yra pastatyta pagal žmogaus dėmesio informacijos vartojimo įpročius. Akmens, bronzos, geležies amžiai jie gavo savo pavadinimus pagal pagrindinę medžiagą, iš kurios buvo gaminami dauguma instrumentų. Informacijos amžius tokiu vadinasi dėl to, kad mūsų instrumentai jau yra informaciniai. Viskas iš didelių spintų ir spintelių su rankino mygtukais ir rubilnikais jau seniai yra pavirtę į mažas plasmasinės arba stiklinės dėžutes. Ir čia tik pradžia, nes didieji pokyčiai dar laukia. Ir nepamirškit šito paminėti dokumentikos filmuotojams, kada jūs pasakosit apie tai, kas buvo, kai vieną dieną informacija tiesiog ėmė ir užvaldė pasaulį. Kas dažniau manęs klausote, žinote, kad aš per savo nenormalų smalsumą atsiduriu labai keistose interneto vietose. Jau bus turbūt kokie 5 metai, kaip aš gana įtemptai tyrinėju tai, kas vyksta tarp sąmokslo teoretikų ir radikalų. Ir noriu papasakoti apie tokį atskirą internetą, kuris gyvena lygiai grečiai mūsų normalių žmonių interneto. Jūs jo nematote, bet ten vyksta gyvenimas ir periodiškai iš jo spjauna kaip iš kokio vulkano tokius labai įdomius dalykus. Overall, fascinating tema. Todėl runkelnetas. Kitą kartą per Armėno radiją.
Jeigu nenori laukti ištisos savaitės epizodos, jau guli Armėno radio kontribi arba Patreon'e, prenumeruok Armėnas Pro ir klausyk visų epizodų iš anksto viso labo, 4,99 € į mėnesį, visos nuorodos aprašymuose ir komentaruose apačioje. Kur dar internete būna Armėnas, ieškokit manęs link3/Armėnas, viskas vienoje vietoje arba žiūrėkit aprašymuose ir komentaruose apačioje. Jeigu esate tikri Armėno kentai, laikinat, šėrinat, komentuojat, subscribinat ir rekomenduojat visiems.
Šiandien tiek. Iki kito.